Obchodnícke impulzy, diel 6. Argumentácia a uzatváranie. V tomto diele sa zameriame na to, ako efektívne presvedčiť klienta, aby s nami uzavrel obchod. Prajeme vám príjemný zážitok.
Pekný deň, vítam vás v novom dieli obchodníckych impulzov. Dnes sme si zašli do Liptovského Jána, do Janskej doliny, na toto krásne prostredie, kde je táto príroda, tento kľud a tento strom. A tento strom má pre mňa, Lenka, symbolický význam.
Co pak? Cítiš sa ako on?
Ale nie. Len ma tak napadlo, že sa takto môže niekedy cítiť aj ten náš zákazník. Ja ti to vysvetlím. My sme zákazníka priviedli až sem, na to miesto, do toho miesta, kde sa tá cesta zužuje a kde to môže na prvý pohľad vyzerať troška nebezpečne. No a toto je presne tak sa cíti ten zákazník, že rozmýšľa, mám ísť cestu kladu alebo nemám ísť, mám to kúpiť, nemám to kúpiť, mám s ním ísť do toho rozhovoru, do toho obchodu alebo nie. A teraz sa ťa spýtam, čo myslíš, ktorých zákazníkov je viac? Tých istých alebo neistých?
Tak určite tých neistých. No. A myslíš si, že sa rozhodují pomalej ti jistí, anebo ti neistí?
No to je jasné, že tí neistí váhajú a nevedia, či majú alebo nemajú.
A práve těm neistým musíme dát další impuls, aby se mohli správně rozhodnout, aby to rozhodnutí, které učiní, bylo i pro ně v pořádku, aby se cítili komfortní, protože naším cílem je vybudovat spokojené klienty, kteří jsou i loajální a rádi nás doporučí dál.
Přesně tak. Tak čo, Leni, jdeš se mnou?
Tak to nevím, počkej, je to bezpečný?
Pojď sem, pojď.
Pozrime sa teraz na to, ako chce náš obchodník René Páchal presvedčiť klienta.
Vidím, že váhate na toto variantu a ja vám to poviem takto. Keď som s podnikaním ja začínal, tak mi tento spôsob, takýto spôsob reklamy naozaj zafungoval. Dal som si reklamný banér na 3 webové stránky a bolo to proste super. Klient s nimi fakt začali chodiť. Proste toto naozaj skutočne vplyv malo.
No, neviem.
Subjektívna argumentácia. To je vlastne přesvědčování klienta na základe vlastní, osobní, subjektívnej zkušenosti. Když mu proste říkám, toto znám, nebo napríklad toto používam, s týmto mám osobne dobrou skúsenosť.
Pre nášho klienta to ale moc nezaberalo. Mali ste to možnosť vidieť. A ja sa mu ani moc nečudujem. Táto metóda presvedčovania pritom vôbec nie je zlá. Ale pozor, funguje len vtedy, keď sme pre klienta autoritou, alebo pokiaľ máme spolu vybudovaný skutočne kvalitný vzťah. Táto metóda stojí totiž na dôvere. Pokiaľ by ten klient bol napríklad môj kamarát, alebo niekto z rodiny, na rovinu mu poviem, počúvaj ma, nad tým vôbec nerozmýšľaj. Poď do toho, je to skvelá voľba. To ti garantujem. Viem, o čom hovorím, lebo ja to sám používam. A tak ďalej.
V mém oboru je osobní zkušenosť klíčovým argumentem. Co sama používam, to také nejlépe prodám. V iných oborech, ale u klienta, takový subjektívny argument přidejte až úplne nakonec, až ako takovou třešničku na dortu. Až ako malý, ale dôležitý dovietek po iných argumentech.
A len tak mimochodom, keď hovoríš o tých dovetkoch, keď klientovi uvedieš argument slovom mimochodom, tak si ho viacej zapamätá a dokonca má silnejšiu presvedčovaciu silu, ako keď ten istý argument uvedieš v priamej reči. Napríklad, keď poviem klientovi, máme špecializované tréningy pre výkonný personál v hotelierstve a mimochodom, v hoteli Arcadius sme takto zvýšili tržby o 30% doplnkového sortimentu. Ako sa vám to páči? Slovo mimochodom totiž vyvoláva uvoľnenie. Vyskúšajte si to.
Pána Vrečka, vidím, že váhate. Poviem vám teraz svoju skúsenosť. Väčšina mojich klientov, keď váhali tak ako vy teraz, tak sa rozhodli pre variantu A. a tá im umožnila sa bezpečne až na základe prínosov varianty A potom následne rozhodnúť, či má pre nich zmysel varianta B. Čo si o to myslíte?
To ako zní to logicky. No.
A mám pre vás ešte jeden zaujímavý návrh. Ja vám môžem dať telefónne čísla na týchto klientov, aby ste sa mohol osobne preveriť, že toto, čo hovorím, sa im splnilo.
Asi to nebude nutné, že mne opravdu mne to přijde takhle smysluplné.
Ze začátku to vypadalo jakoby zase na subjektivní argumenty. Pak to ale René Páchal otočil. Použil argumenty ne svoje, ale svých klientů. Právě toto nazýváme objektivní argumentací.
Princip presvedčovania klienta pri objektívnej argumentácii spočíva v tom, že sa neodvolávam na seba, ale na druhých, na klientov, na mojich súčasných zákazníkov. Argumentácia viacerými ľuďmi má potom na klienta výrazne väčší vplyv, väčší dopad. Psycholog by k tomu určite ešte povedal, že ponúkam klientovi možnosť to stotožniť sa s tou skupinou, ktorá je ako on.
Prakticky to znamená, že používám věty typu: toto je zákazníky velmi žádané. A další příklad: k těmto šatům si většina zákaznic volí i tento pásek, protože mnohem lépe pak vynikne vaše silueta.
Toto sa mi páčilo, tento příklad. Pridám další. Naši zákazníci to riešia tak, že k billboardovej kampani si pridajú aj kampaň internetovú, pretože potom výrazne viac sa zvýši efekt vynaložených prostriedkov. Tých príkladov by sme mohli uvieť ešte celú kopu. V našej scénke naviac náš obchodník ešte zosilnil svoje argumenty tým, že ponúkol klientovi referencie. Referencie, to je zosilovač objektívnej argumentácie. Samozrejme, podmienkou pre takú ponuku referencií je za prvé, že naozaj mám konkrétneho klienta, ktorý bol s môjim produktom alebo s mojimi službami veľmi spokojný. A za druhé, že o tejto svojej spokojnosti je ochotný aj hovoriť. Napríklad, keby mu niekto napísal alebo zavolal. Túto ochotu mám samozrejme s týmto klientom dohodnutú dopredu, vopred.
Pán Vrečka, my vám teraz pripravíme 3 grafické návrhy pre celú kampaň. A vy si budete potom môcť ten hlavný motív vybrať sám. Čo tomu hovoríte?
To by bolo dobré.
A čo keby sme celú kampaň reklamnú za vás aj celú riadili? To znamená, načasovali by sme billboardy, zadávali letláky do tlače, potom by sme ich aj rozosielali, strážili by sme reklam na internete a ešte vám aj budeme priebežne vyhodnocovať. Keby sme to takto spravili, bolo by to pre vás niečo výhodné?
To si píšte, jo? Aspoň bych ušetřil čas, já prostě nemám na to, jo? Abych se tím zabýval.
Dobré, a keby jsme ještě to nastavili tak, že budete mať možnost tu kampaň, ako jste mi hovoril na začátku rozhovory, do něj mať možnost zasahovat, to znamená, že keď budete chcieť zosíliť, alebo naopak zoslabiť, prerušiť, keby ste tých zákazok ani mali veľa a chcete prostě na základe toho tu kampaň riadiť. A ako by sa vám toto páčilo?
To by bylo super, přesně tak. Jo, aby to nejelo prostě samo takhle svým životem, svojí cestou, jo, ale aby opravdu, aby jsme do toho mohli zasáhnout. Super.
Tak co jsou ty nejlepší argumenty? No samozřejmě, především klientovi potřeby a klientova slova.
Ako to ten obchodník tej scénky hovoril, navrhol riešenie a najskôr sa spýtal, čo tomu hovoríte? To bola sonda do toho, ako to vidí zákazník. Pri negatívnej odpovedi by obchodník reagoval inou ďalšou otázkou. Ako by ste to teda rád videl? O čom tu hovorím? Proste stále vedie so zákazníkom dialog.
Ve druhém prípade taky navrhl řešení a přidal ešte otázku. Bylo by to pro vás výhodné? Ověřil si tak vhodnost uvedeného návrhu. Mohl podle situace se samozřejmě zeptat i otevřenou otázkou, v čem by to pro vás mohlo být výhodné. To, pokud by chtěl na to téma rozvinout další hovor.
Presně toto sa mi páči. To je ten princíp presvedčovania, keď chcem, aby si klient uvedomil výhodnosť môjho produktu alebo mojej služby. Ako to urobím? Na tú výhodnosť sa spýtam. Alebo si proste tú výhodnosť u klienta overím.
Ve třetím případě mistr Páchal vytáhl na klienta jeho slova, jeho přání a do návrhu je zapojil a pak se zeptal už na pozitivní emoce.
ako sa vám to páči? To je moja obľúbená otázka. Smeruje nášho zákazníka na to, aby si uvedomil svoje pozitívne emócie vo vzťahu k nášmu produktu a vo vzťahu k mojej službe. Keď je môj návrh v duchu jeho potrieb, príde pozitívna odpoveď. Keď jeho pocity samozrejme niečo kalí, tak potom príde námietka. To znamená, že klient potom povie, no, páči sa mi to, ale... Námietkam sa venujeme v našom e-booku, ktorý sa volá Kladivo na námietky, a tiež v diele o obchodnom telefonovaní. A viete čo? Ja mám pre vás teraz jeden zážitok, kedy mne predával obchodník a zvládol aj tie najbrutálnejšie moje námietky. Tak, Leni, táto situácia, ktorú som zažil, tak to bola ukážka, ako si obchodník skutočne poradil s tými najbrutálnejšími námietkami. Ja som bol k nemu fakt hnusný. A vieš čo? Ja ti teraz ukážem, čo som sa naučil v minulosti pri natáčaní. Chceš to vidieť?
No určite.
Vieš čo? Bež si odpočinuť. Vidíte? A mám priestor pre seba. To som sa naučil v minulosti. Ale ja som Lenku poslal preč preto, lebo naozaj, toto, čo teraz budete počuť, to bude naozaj veľký kaliber. Predstavte si, bolo to v situácii, keď som bol pán nenahraditeľný, rozbiehal som 5 firiem naraz, bol som unaháňaný a nervózny a do toho mi zavolal poisťovák. A ten telefon zvládnul tak dobre, že vlastne bol piatok a ja som si na pondelok s ním dohodol schôdzku. V ten moment, ako som, neviem, či sa vám to stalo niekedy, položíš telefón a naraz si uvedomíš, dokiaľ vedia sa s tým chlapom vlastne nechcem stretnúť. No nič. Keď v pondelok prichádzal, tak som sa nachystal a hovorím si, vyhodím ho hneď medzi dverami. Chlapík vošiel, ja zmením teraz jeho meno, lebo nemám povolenie o ňom rozprávať, nazvime si ho Kolárik, hej. A vošiel do dverí, predstavil sa, dobrý deň, ja som Kolárik zo spoločnosti tej a tej. A ja na to, pán Kolárik, prepáčte, ale tu naše stretnutie zruším, pretože to nemá zmysel, aby sme sa stretávali. Ja som si to rozmyslel. Hneď medzi dverami som takto po ňom vyštekol. Schválne, čo myslíte, ako zareagoval? Ten chlap mal tú svoju aktovečku a miesto toho, aby ak nejako reagoval, tak on ostal asi takto. Pozeral sa na mňa. A čo myslíte, čo som urobil ja? Ja hovorím, že viete čo, ale naozaj, ja ani nemám čas teraz, mám len nejakých 15 minút a ja neviem, či to má zmysel. Viete, čo urobil on? Ostal ticho. Schválne, čo myslíte, ako som zareagoval? Poďte ďalej. Takto som povedal, poďte ďalej teda, ale len 15 minút. Vošiel, posadil som ho, ani vodu som mu nedal, ani kávu, nič. Sadol si... Ja som sa posadil k nemu a hovorím, alebo oproti nemu a hovorím mu, tak začnite. Viete, čo urobil chlap? Pozeral sa na mňa a bol ticho. A normálne v tej chvíli som sa dostal do pomikova. Som si hovoril, tyjo, čo je? A vtedy na mňa vypálil jednu otázku. A spýtal sa, pán Urbanec, môžem sa vás niečo úprimne opýtať? Aj takýmto tónom, nie submisívnym. Pán Urbanec, môžem sa vás niečo úprimne opýtať? Ja som si povedal, hurá, rozpráva. Hej. A moja odpoveď bola, no tak áno, spýtajte sa. Čo sa stalo od piatku do pondelka, že ste takto náhle zmenil úplne názor o 180%? A ja na to, no, tak viete, ja som si uvedomil, že to vlastne nepotrebujem a že to je vlastne zbytočné. A on ostal úplne v kľude. Chvíľu sa zamyslel, povedal, aha, a prečo si myslíte, že to nepotrebujete? A ja na to, no prečo? No lebo proste, pozrite sa, ja mám 20 zamestnancov, každý mesiac mám, som rád, keď od výplaty k výplate a že vyplatím v termíne zamestnancov, ja proste nemám peniaze investovať do nejakej poistky alebo do nejakého šetrenia. A on, aha, rozumiem. A ja na to, vidíte, pozrite sa, na rovinu vám poviem, že som rád, že si vyplatím svoje náklady, mám dve malé deti, proste naozaj tieto investície, to pre mňa nie je teraz aktuálne. A on zase ostal úplne v kľude a hovorí, aha, rozumiem.
takže vy hovoríte, že máte úvery, že máte malé deti. Aha. A v tejto chvíli niekde neprebehlo v hlave. Ja už vtedy som bol začínajúci konzultant a popri rozbiehaní 5 firiem som rozbiehal aj jednu konzultantskú a učil som ľudí predávať. Viete, čo prebehlo mne v hlave? Ten chlapík je fakt dobrý. A toto mentálne moje presvičnutie do úplne iného postoja k tomu človeku, že som si povedal, tyjo, ten je dobrý, ja tu do neho bijem, riem a on je úplne v pohode. Naraz bolo, že ja som úplne zabudol, že som mu tvrdil, že to je na 15 minút a začal som mu odpovedať na jeho otázky. Viete, ako to dopadlo? V ten deň odišiel so zmluvou na 2400 korún mesačne. Mesačnú platbu. A veľmi dobre mi poradil, netlačil ma do šetrenia. Len som si pokryl rizika, keby sa náhodou mne niečo stalo. Ten človek mi predal naozaj to, čo som ja potreboval. Nenatlačil mi niečo iné. Ale pýtam sa vás, koľko ľudí by zvládlo takýto agresívny úvod? Viete, prečo to zvládol? A je to opäť stále tá istá pesnička. Lebo bol pripravený. Lebo sa nezlakol toho môjho agresívneho nastavenia. Ja netvrdím, že tento spôsob, ktorý ste teraz práve počuli, vám zaberie na úplne každého klienta. Ha, lenže na mňa zabral, pretože mne sa páčil jeho postoj, mne sa páčilo to, ako to zvládol. A viete, kedy sa jedine vy dozviete, či toto podobné zaberie i vám? A pozor, nie je toto podobné. Presne takýto princíp. Ostať v kľude, položiť správnu otázku. Kedy vám to jedine zaberie? Kedy sa to dozviete? Jedine, keď to vyskúšate. Držím vám palce. Tak, keď už by si nám tady hodila Lenka, tak sa dívejte. Leni! Lenko!
No nic. Dostáváme se nyní k vrcholu obchodní schůzky, k uzavírání obchodu. I když to vlastně vůbec nemusí být vrchol, který přijde až teď. Tedy po zjišťování potřeb, po prezentaci návrhu řešení, po argumentaci a zvládání námitek.
Presně tak. Uzatvárat může obchodník už od začátku schůzky. Každý potvrdený kúpny motiv klienta je totiž čiastočné uzavretie obchodu. Ja to používam veľmi často a mám na to geniálny nástroj. Viete, čo ním je? Poznámkový blok. Robte si poznámky. A nielen, že si do nich zapisujem informácie, ktoré potom potrebujem pri realizácii predaného produktu, v mojom prípade seminár, hej? Ale aj na schôdzke si tam vždy zapisujem aj kľúčové slová, ktoré sú buď klientové potreby, alebo jeho priania, alebo jednoducho to, čo on zdôrazňuje. Bavili sme sa o tom na konci tretieho dielu našich obchodníckych impulzov, v časti o mapovaní rozhodovacieho procesu klienta. Spomínate si? Spomeňte si na otázku, čo vás presvedčí. Tieto kľúčové slová si zapisujem veľkým písmom. Naozaj takým veľkým a tak, aby dokonca to videl aj klient na druhej strane stolu. Hej. Viete prečo? Aby som ich pri uzatváraní aj priebežnou, dokonca aj záverečnou sa k ním mohol vrátiť. Viete, a to uzatváranie nemusí prebiehať až úplne na konci tej schôdzky. Ja keď cítim, že ten obchodný rozhovor veľmi dobre rezonuje, že tam je tá sympatia, tak ja dokonca preruším ten rozhovor, pozriem sa na toho človeka a poviem, pani Prchalová, môžem mať na vás priamu otázku? Ak tam je dobrá rezonancia, tak ona povie, no jasne, pýtajte sa. Pani Prchalová, na základe toho, čo sme sa tu spolu rozprávali a čo som vám ukázal, čisto hypoteticky, viete si predstaviť spoluprácu s našou firmou? A vtedy, keď dostanete áno, že poviem, myslím si, že áno. Práve kúpila, práve tak potvrdila kúpny motív, že o 15 minút sa bude ťažko hovoriť nie. Práve vám potvrdila, že kúpi. Pozor, je to preto, lebo ešte nevyťahuje peniaze z váčku a potvrdzuje, deklaruje tú dobrú atmosféru. Aj tak sa to dá ešte pokaziť, ale vo väčšine prípadov, nepamätám si, keď mi v strede rozhovoru na túto otázku klient povedal áno, že by potom povedal na konci nie. Čo si ty myslíš, Lenka?
Je to naprosto skvělé, určitě se k tomu dostaneme ještě za chvíli, protože tah na branku je vlastně to, když obchodník přemýšlí o prodeji už během obchodního rozhovoru a potvrzuje si zájem klienta postupně, průběžně s nadsázkou řečeno každé ano od klienta, které nám řekne během obchodního rozhovoru, je takové malé průběžné uzavření obchodu. A já k tomu používám něco obdobného. Udržení kontaktu v rámci průběžné práce velmi, velmi důležité. Za prvé se snažím předcházet námitkám, už právě proto, že používám to opakované ano. Snažím se zjistit otázkami typu, jste spokojená, je to příjemné, cítíte se dobře po použití každého přípravku, jestli klientka je nalazená stejně, jestli si uvědomuje výhody už po prvním použití. A také má řeč těla, rozhodně tam nestojím takto, ale takové to lehké nahnutí znamená zájem. A když se zeptám na přípravek, jestli je spokojená, tak se ptám vlastně způsobem, na který je nemožné odpovědět jinak než ano. Ptám se, jste spokojená, je to příjemné, cítíte se dobře. A všimněte si, má řeč těla, má ruka, vybízí k tomu, aby zákaznice si okamžitě chytla na svoji pleť a uvědomila si během sekundy, ano, je to příjemné, ano, tento přípravek mi pomáhá.
No, povím vám teraz jedno, víte, co mi běželo Lenko teraz hlavou? Že já jsem viděl Lenku, ako toto vysvětlovala na své konferenci svým děvčatám. A v zápätí, asi od 14 dní na to, som mal možnosť vidieť tvoju jednu kolegyňu, nebudem ju tu venovať, priamo v akcii, v živej akcii. A teraz vám poviem jedno, čo sa pozeráte manažéri, ale aj obchodníci. Počúvajte, to, čo Lenka teraz vám hovorila, a tak tá jej obchodníčka, nazvime ju, tá poradkyňa, do detailu, ale nie na 95%, na 100% to, čo Lenka teraz hovorila, zduplikovala pred tými klientkami. A ja som tam bol pri tom stretnutí prítomný. Počúvajte, to, čo Lenka povedala, tie ženy, keď som to ja videl a pozeral som si na poznámky z Lenkinej konferencie a potom som videl, ako to tá Janka robí, tak ona povedala, presne sa nahla ku klientkám, takto sa pohľadila po tvári a obidve tie ženy urobili takto. A ja som si vtedy uvedomil, tie o to funguje. Verte mi, bude to fungovat i vám.
Ono je skvělý dát vlastně našim obchodníkům jednoduchou variantu, jednoduché řešení, aby nemuseli vymýšlet, já tomu říkám, třetí socialistické cesty. Prostě profesionalita rovná se vím, co odpovím, jsem připravena. Takhle to funguje.
Lenka, já si pamätám na tvoje slova z konferencie a ty mi bežia v ušiach doteraz, že povedala Lenka na konci toho, povedala děvčatám. Děvčata, méně přemýšlejte, více dělejte.
To rozhodně funguje. Takže jdeme dál. Oproti tomu závěrečné uzavírání je pak zhrnutí předcházejících dalších pozitivních reakcí. Prostě zrekapitulují, co se klientovi líbilo a přejdu přímo k objednávce a přímo ke smlouvě.
Na konci obchodného rozhovoru se při uzatváraní obchodu nejčastěji používá metoda, my jej hovoríme ulica souhlasu. Niekedy sa označuje tiež metóda trikrát áno. Je to totiž jednoduchá, priama a účinná metóda. Jej efekt vychádza z predpokladu, že pokiaľ nám klient trikrát hneď za sebou povie áno, a je veľmi pravdepodobné, že na to bude hneď súhlasiť aj s otvorením obchodu.
Metóda ulice souhlasu vlastne spočívá v tom, že za prvé položím klientovi tři otázky, na které vím, že odpoví kladně. Tedy ano. Za druhé, krok dvě, je pak v tom, že přejdu k objednávce nebo podpisu smlouvy.
Pozor, ťah na bránu spočívá v tom, že v tom druhom kroku preskakujem, to znamená, vedome nepoužívam otázku, tak čo, kúpite si to? Alebo tak čo, podpíšete to? Ne? Ale namiesto týchto otázok idem priamo k tomu nákupu alebo potvrdeniu objednávky písomným podpisom. Proste poviem, dobre, koľko toho teda objednáme? Alebo výborne, faktúru vám teda pošlem priamo na vašu adresu. Viete, niektorí klienti aj používajú také, keď je to produkt, kde je treba nejaký doklad, takže požiada o občiansky preukaz, alebo požiada o vyplnenie zmluvy. Priamo, to je dôležité, aby to bolo priamo, na rovinu, s istotou k uzavretiu. A pozor na to, kedy ulicu súhlasu použijete.
Dobre teda, pán Vavrečka, uzatvorme si to. Vašim cieľom je zvýšenie obratu firmy, je to tak?
Jasne.
Páči sa vám varianta A, o ktorej sme sa bavili ako úvod, s tým, že to budeme celé riadiť my.
Přesně, přesně tak. Mhm.
a vyhovuje vám aj tá cena, respektíve s tým, že ju rozložíme do tých mesačných splátok.
Tak, áno.
Výborne. Ja to teraz spíšem a zmluvu vám priveziem budúci týždeň k podpisu, ať to môžeme celé spustiť, aby ste ten efekt videli čo najskôr.
Presne.
Dohodnuté?
Jasne.
Budem sa tešiť.
Počkej, Petře, většinou se obchodníci na konci obchodu baví o ceně.
Cena je někdy velkým strašiakom. Dokonce někdy obchodníci rozmýšlejí tak, že ako náhle je něco bez hlavy, tak je to vlastně nepredajné. Keď někdo takto rozmýšlá, tak je to skutečně pro něho nepredajné. Z jeho strany určitě.
Obecně platí, že cena odráží kvalitu a sleva množství. A to, jak obchodník umí pracovat s cenou, to odráží jeho vlastní důvěru v to, co prodává.
Na tréninkoch obchodných zručností pracujeme s pojmom dôvera. Je to alfa omega takého tréningu. Čo mám na mysli? To, ako človek verí sám sebe, ako verí ľuďom, ako verí firme a produktu, ktorý predáva, ako verí tomu, čo robí. Ale pozor, to, čo budeme v obchodníkoch, je nielen dôvera v produkt, ale dokonca to poviem, že je to hrdosť na cenu. Zamyslite sa nad tým, keď vám teraz poviem, že to, čo vy predávate, či je to služba alebo produkt, ten váš vlastný, ako ho vnímate, že ten produkt, že jeho cena je veľmi nízka, že jeho cena je dosť nízka, že jeho cena je tak akurát, že je dosť drahý a že je veľmi drahý. Jednička bolo veľmi nízka, dvojka dosť nízka, trojka akurát, štvorka veľmi drahá, dosť drahá a peťka veľmi drahá. Od 1 do 5. Kde ste, keď teraz si sami zamyslíte sa chvíľu, od stupnice do 1 do 5. Aké číslo by ste povedali? Aký je váš produkt teraz? A ja vám poviem jedno. Akékoľvek iné číslo mimo 1 máte problém. A ja nehovorím, keď poviem, že je veľmi nízke, že znamená nekvalitné. Ja vám iba hovorím, že vo svojej hlave, a učím to aj svojich obchodníkov, že cena našich produktov je naozaj veľmi nízka vzhľadom k tomu, čo to dáva. Vzhľadom k tej hodnote. Akú má hodnotu, keď niektorá firma dokáže za jeden deň návratnosť celej tej investície.
Máš 100% pravdu. Při prezentaci ceny proto opravdu vždycky řekněte jenom tu částku. Hlavně se prosím neomlouvejte nějakým dlouhým vysvětlováním na to, že byste jí a tím i svoji marži i hned shodili slevou. Já vždycky říkám, dáš slevu jednou, dáš ji vždycky. Až pokud přijde námitka na cenu, pak teprve reagujte, pak komunikujte.
Existuje několik taktik, ako prezentovat klientovi cenu. Prvá taktika, nazvěte si ju vidlička, spočívá v tom, že dáme klientovi dva návrhy. Dva návrhy znamená dve varianty. Prvá suma je vyššia, pochopiteľne je odôvodnená vyšším užitkom. Tá druhá je priateľnejšia.
Někteří obchodníci ale používají takzvaný trojzubec, trojvidličku. Vlastně je to jednoduché, tři varianty. První je ta ubohá, nízká, druhá je ideální, ten střed. A ta třetí je taková střízlivá, prostě někde mezi dvěmi. A dokonce tento trojzubec, trojvidlička používám už při prezentování nabídky klientovi. Já osobně používám variantu tuto a to je ta první, ta nejlevnější, tu, kterou nechci. Říkám, že je základní. Potom nejoblíbenější. To je ten střed, kde opravdu víme, že většina lidí nerado kupuje to nejdražší, ani to nejlevnější. Má rádo prostě ten svůj střed. Takže nejoblíbenější. A třetí varianta je nejúčinnější pro ty, které chtějí maximum. A mezi námi jsou i takoví.
Víš, a to si mi otvorila jednu věc, že toto funguje v mnohých biznisoch. Nielen v oblasti kozmetiky a zdravotných produktov a priamého predaja. Určite to funguje vo finančníctve. Tam som zažil, ako veľmi efektívne obchodník predviedol prezentáciu životnej poistky, kde povedal, urobil výbornú analýzu, takže na základe nej presne mal mapované, čo tí ľudia potrebovali a jeho návrh vyzeral následovne, že povedal, manželia Kolárikovci, pozrite sa, pripravil som pre vás tri návrhy. Prvý, základný, ktorý ja viem, že nie je pre vás, ale aby ste videli férovosť mojej ponuky, dal som tam aj tú minimalistickú ponuku. Tá je, že pokrie len potreby vašej rodiny v prípade, nedaj Bože, že by sa niečo stalo, prvé 2 roky, ktoré sú z psychologického hľadiska najťažšie. Táto poistka vás bude stať 24 € mesačne. Potom sme s kolegom pripravili maximalistickú variantu. Tam som uvedol úplne všetko, čo ste mi hovorili na stretnutí. Spomínali ste, že najväčšiu prioritu sú vaše deti. Je to tak? Áno. Tak, je tam 100% poistenie v potreb vašich detí, vrátanie štartovného do života. Je tam našetrenie na dôchodok a je tam tá investícia do nového domu. Táto investícia by vás stála 348 eur mesačne. No a potom sme s kolegom sadli, ja sa priznám, že som nad vami veľmi rozmýšľal a dal som si dohromady všetky informácie, o ktorých ste sa spolu bavili a pripravili sme pre vás tzv. Optimálnu variantu. Tá znie, že sme pokryli 80% potreb vašich detí, okrem štartovného do života. Ďalej, pokryli sme čiastočne šetrenie na dôchodok a tento variant je výborný v tom, že kedykoľvek sa vám zlepší finančná situácia, tak môžete dávať mimoriadne vklady. Táto varianta vás vyjde 84 eur mesačne. Pani Koláriková, pán Kolárik, ktorá z týchto variant sa vám najviac pozdáva? Leni, na ktorú väčšinou zareagujú?
Samozřejmě na to prostředí. A mně se teda velmi líbilo, že opravdu nikdy v obchodě nenechat výběr pouze na tom zákazníkovi. Ale opravdu my si směřujeme ty varianty, protože zákazník má těch informací na začátku příliš mnoho, když to vy jste tu od toho, abyste mu ukázali jedna možnost, druhá, třetí. A tu, kde se chceme pohybovat my, té se věnujeme na závěr a nejvíce. Skvělý.
No, prostě toto funguje. Toto nie jsou nějaké teorie, které bychom načítali v knížce. To máme odskúšané s Lenkou v praxi. Mimochodom, videli ste motivačné impulzy a pamätáte si na teóriu veľkých čísiel. A na princípe teórie veľkých čísiel je založená aj metóda prezentácie ceny, ktorá sa nazýva profit story. O čo ide? Že klientovi spočítate buď zisky alebo usporené náklady. Napríklad, týždenne ušetríte za propagáciu, za propagačné materiály 200 eur, za mesiac je to 800 eur, no a za rok je to toľko a toľko. Keď vezmete 50 týždňov, znamená to 10 000 eur ročne. A pán klient, to sa ešte nebavíme o zisku z nových klientov. Tak čo, je pre vás tých 10 000 eur zaujímavá čiastka?
Tak Petře, ja ti ukážu, co jsem sa naučila já. Já s cenou pracuji tak, že udělám profit story naopak. Celkovou cenu rozpočítám na denní náklad, který je pak pro klienta zanedbatelný, prostě naprosto přirozený. A pozor, mám tu další tip pro vás přímo z praxe. Když končím svoji obchodní schůzku, používám věty typu, co vás dneska nejvíce zaujalo, s čím byste chtěla dnes začít. Důležité je směřovat tu zákaznici, o tom už jsme mluvili dříve. A vy, kteří pracujete v přímém prodeji, pozor na jednu důležitou věc, kterou často vidím. Nenabízejte registraci. Mám na mysli spolupráci, když klient bude pro vás pracovat pouze jako argument pro snížení ceny. Vy přece chcete za prvé mít spoustu spokojených, loajálních zákazníků a za druhé lidi v týmu, kteří chtějí vydělávat a vydělávají a pracují. Často se nám totiž stává, že lidé, kteří se zaregistrují pouze proto, že chtěli na začátku slevu, už dále vlastně nám vyhoří, nepracují, jsou mrtví koně a ani nejsou spokojení a loajální zákazníci. Takže registrace jako forma slevy určitě ne. Je, tak přivoláme Petra. No, ako jsem přehrala, tak znovu. A vítej.
Pozrite sa. Ja s cenou pracujem tak, že keď ten zákazník je naozaj má veľký tlak, tak ja mlčím. Kedysi som to odôvodňoval a zargumentovával. Väčšina námietok, viete prečo mlčím? Že väčšina námietok, totiž tou námietkou vlastne ani nie sú. Ale sú to možno len zámienky, alebo dokonca je to aj lož. Je to klamstvo. Napríklad, keď klient povie, je to drahé, tak za tým môže byť skryté veľmi veľa. Spomeňte si napríklad vy, keď ste za posledný týždeň, dva niečo nekúpili. Z nejakého dôvodu ste niečo nekúpili. Povedali ste námietku. Bola tá námietka vždy pravdivá? A na to, aby sa človek ako obchodník dozvedel, či to je pravdivé, tak keď mi klient povie niekedy, že to je drahé, tak ja mlčím. Ja tomu hovorím, že tela na nové vráta. A veľakrát sa stane, že po 10 sekundách mlčania ten klient povie, ja viem, pán Urbanec, že to je určite dobré. Kto to povedal, že to je dobré? No a keby aj nie, tak keď ten klient povie, že je to drahé, tak ja po chvíľke mlčania poviem, rešpektujem váš názor. Mimochodom, pán Vavrečka, keby ste na ten tréning z nejakého dôvodu prišli, zobral by ste oddelenie výroby alebo by ste zobral oddelenie výroby aj oddelenie marketingu? Napríklad.
Hej? A odvediem jeho pozornosť a teraz vám poviem jednu vec. Ak to bola len zámienka alebo klamstvo a bola to jeho nerozhodnosť, tak on sa k tomu nevráti. A samozrejme, čo urobiť, keď sa k tomu vráti? Keď povie, dobre, pán Urbanec, tá cena je dosť vysoká. Tak naopak, teraz už cítim, už nemôžem urobiť to isté, že budem mlčať a že sa nebudem všímať. Považoval by to za aroganciu. Vtedy urobím jednu vec. Aha. A idem odľahčiť tú situáciu. Poviem napríklad, že pán Vavrečka, vidím, že tá cena je pre vás naozaj dôležitá. Viete čo? Poďme to odľahčiť. Dajme tú cenu na chvíľu úplne na bok. Dajme ju na bok. A položím vám priamu otázku. Keby ten tréning bol zadarmo, prišli by ste naň? No a to je uzavretá otázka. Na ňu môžu otvoriť áno alebo nie. Ak mi odpoví v tejto chvíli, že nie, tak sa vás pýtam, bol problém v cene? No a samozrejme, a predstavte, že by som to rozrátával na drobné a pritom ten problém tam nie je, tak ho len rozčulím. Ale ak ten problém tam je, alebo ak to tak cíti, tak povie, no, tak viete, no keby to bolo zadarmo, tak áno, prišiel by som naň. No a mám pripravené ďalšie otázky. 2x2. A tá otázka znie, pán Marečka, prečo by ste vlastne na ten tréning prišiel, okrem toho, že je zadarmo? A počúvajte dobre, vy čo sa dívate. Ak ste dobre urobili tú fázu tej analýzy, tak teraz ste v ňom vzbudili nejaký záujem. Preto on s vami o tom diskutuje. Tak on povie, no preto, lebo moji obchodníci dávajú strašne veľa zľavy a ja si s tým neviem rady, ako ich to naučiť. Aha, rozumiem. A zase poznámkový blok, zapíšem si. A prečo ešte, pán Vrečka? On povedal, no lebo našich obchodníkov by som rád naučil vyššiemu sebavedomiu. Aha, rozumiem, vyššie sebavedomie. A prečo ešte? A keď on už nemá ďalšie ešte, tak máte pripravené vy, keď ste dobre počúvali. A spýtate sa napríklad, pán Vrečka, ako by sa vám páčilo, keby, a teraz to, čo tam on povedal v tom rozhovore, tak na to sa opýtate. Napríklad, pán Varečka, vy ste mi spomínal, že keď na vás ten klient vytvorí veľký tlak, takže sa to až prejavuje na vašej fyziológii tela, že sa vám potia ruky a že sa vám začne triasť hlas. No, pán Varečka, ako by sa vám páčilo, keby sme toto dokázali vyriešiť a vy budete tieto najťažšie situácie zvládať úplne v pohode? No, tak to by bolo fajn. No a ja vlastne na záver poviem, pozrite sa, ja vám ten tréning zadarmo samozrejme nedám. A ak ste bol ku mne úprimný, tak vám garantujem, že sa na tom tréningu budeme učiť a budeme učiť vašich ľudí, aby vedeli ustáť cenu, aby zvýšili svoje sebavedomie a samozrejme aj vás naučíme, ako zvládať svoju fyziológiu tela podľa toho, čo sa deje v našej hlave. Pozerám sa do diára. A naozaj, teraz je to už veľmi nabité ku koncu roku. Pozrite, asi budete musieť čakať až do apríla. Alebo viem si predstaviť, že ešte tu nájdem jeden alebo dva voľné termíny v januári. Ktorý termín vám lepšie vyhovuje? A táto istota, ktorá z vás pôjde, milí diváci, tak tá rozhodne o tom, či sa o tej cene budete baviť ďalej alebo nie. Úprimne, ak ten človek nemá peniaze, ak tá firma na to nemá, na ten váš produkt, tak vám samozrejme táto metóda nepomôže. Ale to nevadí. To nie je smutné, keď nepredáte tam, kde ten potenciál nebol. Ale viete, čo je smutné? Ak tam bol potenciál, tá firma má budget a kúpi to trojnásobne draho ešte od niekoho iného vo väčších množstvách a od vás to nekúpi len preto, lebo vy ste nevedeli zargumentovať. Neučíme sa to preto, aby sme zvládli každú situáciu. Učíme sa to preto, aby keď to nevíde, to nebolo kvôli nám. A cena, to je len jeden z mnohých bodov príjemnej debaty s zákazníkom. Je to aj pre vás príjemné baviť sa o cene? Argumentácia subjektívna, objektívna, argumentácia užitkami, referenciami.
Uzavíranie otázkami. Přímý tak na bránku.
Dve veci ale zostávajú stále rovnaké. Dôvera v produkt, v to, čo predávam, a dôvera v seba, že to dokážem, že ten gól dám. Skôr alebo neskôr, ale dám ho.
Tak co, idete do argumentování? Máte připraveny užitky vašich produktů a služeb? Máte připraveny otázky, kterými si ověříte, zda užitky platí i pro vašeho konkrétního dalšího klienta?
Máte dostatok impulzov ohledom uzatvárania obchodného rozhovoru? Napíšte nám.
A hlavně to aplikujte. Převejte to do praxe nyní. Krásný den a hodně úspěchů.
Krásný den.